9-cı bab. Mening boyun turgumu da qınındı. Menden öwrenin. Çünki men mulayim hem pesgewünlüdürün. Janlaryňyz dinçlik tapar. İsa Mesih. Mattanyň hoş habary. 11:29. Krawattan turup başlanan ilkinji günlerinde periştejigin güýjüniň ýetýän iki jatady öz egine eşik geýmekdi. Bir hepde geçenden soň ol ahyr soňa daşary çykdy. Mikhail onu Tessie'nin eşiğinde görendi, kursağında bir hili ağırlık duydu. Bu iki denan Tessie'nin yağdayda dürlüdü. Tessie ecece kem alada çıl, yönü key kem açıqdı. Mara olsa soğuk kem pervaysız, yapıq kem kemçiliklerden doğludu. Tessie qara taşlı kem gucurludu. Mara olsa sarı taşlı kem inçecikdi. Mikhail onun hovluğa çıkanını özünü ınandırmağa sinanışmadı. Sebäbi ol özünü yalngyz duýardy. Şol sebäpdenem ol Mikhailyň ýanynda bolmak isleýärdi. Haf taqygy, elmidamy 4 diwarynyň içinde bolmaklyk onuň ýüregine düşendir. Ýöne periştejik, dogrudan hem özünü yalngyz duýardy. Hut şonuň üçin hem, her ýerdek Mikhail onuň bilen gürleşek bolandy. Ol gaharlanyp, gorunçy pozisiýany eýleýärdi. Gyýdyň isleýän soň kyzady. Mikhailyň öz peýdasyna bir zatlar düşündirmegidi. Men atyzda haçan işläp başlamaly diýip gyz guraklyk bilen soradi. Güýzi. Gyz oňa ünsli garady. Mikhail güldi de gyzyň egnindäki saç aýyrdy. Azajyk gezelen jetsek nädiýär? Uzagamy? Bes diýençäň diýdi de Mikhail gyzyň eliniň ölü baglygy ýatladýandygyna, elleriniň hem özi ýaly sowuk hem jansyzdygyna üns bermedligi çalşyp onuň elinden tutdy. Passivji qarşılyk görkezme. Mikhail gyza Mekke saklanýan ýerini we Qur'anlaryny goýan ammarny görkezdi. Bu ziýaly suwly çeşmejikleriň üstü bilen köprüniň ýanyna alyp bardy. Mikhail ol ýerde sogur satyn alandy. Et hem süýt dönümlerini goýar ýaly. Sowadyjy jaý gurmakçy bolýardy. Soň olar atga taňna bardylar. Mikhail gyza atlaryny görkezdi. Soň ol uzakdaky özüniň sürüp eken atlaryny görkezdi. Soň olar açyk çemenzarlyga çykdylar. Men gün watara gidenmizdi. 8 öküzüm bardy. Indi bolsa 2-si galdy. Olar seniň öňüňde. Galanlaryna näme boldy? Birini injeýler ogurlady. 5-si ýolda öldi. Hemme zat kyn boldy, diýip Mikhail jogap berdi. Şol ýolda diňe mallar ölmedi. Diýenden soň Mikhailyň gyýdyň ýüzüne seredendi. Onuň ýüzüniň aq eski kimin olanyny gördi. Gyz elinin arka tarapy bilen ýüzündäki deri süpürdi. Mikhail onun ýüzüne gaýtmak isleýändigini ýa ýok dogny sorady. Ol ýok diýdi. Ýöne bary bir Mikhail ýüzüne gaýtdy. Gyz juda güýçden gaçypdy. Ýöne muny boýnalardan diýten kejirdi. Rebbim, ol näme hemme zatda maňa garşy çykyp peket jalyk eder durarmy? Ýüzlerine gelýär käler, Mikhail gyza nirede üzüm agaçlaryny ekmekçi bolýandygyny görkezdi. Osta günlerde biz üzüm telyarın aslında kolegoda oturup bileriz. Günün aslında bişen üzümün ıysından qoğzat yoktur. Cayın qaptalından olsa, biz yatılayan oto, aşkana qururuz. Gün vatar tarapta olsa, günün şapağını, hem yıldızları görme üçin eyvan qururuz. Osta günlerde biz alma çakırını içerizse, Mekkelerimizin ösüşünü sıyınlarız. Eğer Huday verse, bizim çağalarımızı, qıydın içi çoğurdadı. Senin şeýle uly planlaryň bar. Mikhail onuň alkymyndan çalaja götürdi de göni gözlerine garady. Bu planlar ömrümiziň ahyryna çenlidir, Mara. Gyz alkymyna ýürdi. Jenap, maňa uly umyt baglama berin. Meniň öz planlarym bar. Ýöne olar sizi öz içine alanok. Gyz ýolun galan bölegini ýeke geçdi. Gezelenjiň gowy täsiri boldy. Ýöne gyz ýadady. Muňa garamadan ol ýüzüne öýe gitmek islemedi. Ol howulda oturup, güneşde ýylynmak üçin oturgyç alyp çykdy. Ol arasa howada dem almak isledi. Ýeňiljek ýyly şemal onuň saçlaryny oýnady. Şonda ol ýerin güýçli hem duýguny ýetin duýdy. Mikhail işden gelende, onuň uklap ýatanyny gördi. Gözleriniň töweregindäki göklerim, çeşip duran çekkelerim onuň ýüzündäki asudy keşpe gizläp bilmedi. Mikhail onun saçını eline aldı da, barmaklarının arkasından geçirdi. Onun saçı yüpök yağlıdı. Gıyız gıymıldadı. Mikhail gıyızın incecik ağ boyuna seredendi, tırpıldap duran damarı gördü. Михаил егіліп оны оқшамақ, атыр ұйысына ұйысқамақ үсіледі. «Реббім, мен оны сөй ерін. Ёйны мен әлімі дамы, әдір кі дүйен задым дұйып ермелі оларын мүй? Өзімің хей чалчан сапланып білмәжік ічкі ағырымы дұйырын мүй?» Периштежік ойынды. Ол көзін ачынды, Асияның өз янды дұронны өрді. Күн оның арқа тарапында батып бар ярды. Шол себептінім, ол оның үзіні көріп, өнемі хақта пікір едендігіне дүшініп білмеді. Ол Асияның елінде әкіс ачыны чықарып алды да, теорауына қарады. «Мен бұй ерді көп мақтыла отырдым мүй?» «Сен шейлі асуды көріндің. Егір ойырын олсан бағышлы, яңақларыңын біраз қызарыптыр. Қиыз яңақларыны әлләнді елілік дөйді. Өз көкілеріме қызыл рең қоштың. Сен ажықтың мүй?» Ол ашты. «Йосы да сен маңына қар таярлама өретіп білердің. Дегеннен соң, өйек ермі үшін ерінен тұржық олында ағырдан яңа езін чытты. Оңы өзіне қар таярлама өренме көкман керекті. Себебі оның екі яшыжық күні келер. Үлкі үлін қоғжы от яқмалы. Дейіп ол көзі қозғатты пече озын атты. Соң чықып кетті де, дұзының суын үтінің бір бөлігін алып келді. Оны кесіштіріп, қайнап тұран су атты. Михаил тағын мерчі отларын бір чүмігіне алып, олары бармақларының арасында оғрадынды, периштежік оларын яқымлы исін дұйды. «Инді болса қой бір адыра қайнасын. Юр, хаула ачқалы», дейіп Михаил севеді алды. Соң олар біле екінің яғына вардылар. Соң Михаил пеллерің үстіне егіліп, севедің ічіне кәшір кем соған атты. Ве қайсы көй өнімің ием етшендігіні дүшіндірді. Соң ерден картошканың бір дүйгіні соғыру алды. Қиыз бойын алмақ істемесе де, мұңа қат қайран алды. Егер кімдір бірі өзінен картошканың нереден алыняндығыны соғыран олсы, онды ол оны Ирландиядан кеттіргендіклерін айдарды. Бір дүйіп картошка бір нәтші күні арқайын етчекті. Периштежік көнеленді, Асияның өз янынан бір нәтші әдім аралықты егіліп, өсімліклері еліп зыңып тұронны өрді. Бірден оның көзінің өңінде кечмішін кешпі тақиқ көрінді. Гейже, ай ве гүллері кесіп, олары дүрлі тараплары қақарлы зыңып тұрон ежесі. Қиыдың ендамны соуық аралашты. «Сен немчін екен задың ел ярсың?» Оның әкеңіне қайран қалған Михаил езіне сіретті. Оның үзі ақ там яғылыды ве үйткәпті. Ол көн өлді де, әлеріні балағына сүпірді. «Мен хашалатлар ел ярын. Себәбі олар бейлі көсімліклері иерлер. Мен мұның үшін вақтым болманды. Бір азырақ вақт кетчен соң мен сенің бағы сіретмеу хайш едерін. Сен мұны едіп білер ялы олыныңды». Ол себеді әліне алып, депелер тарапы башынатты. Йөні онда да иіп болян дүрлі сімліклер. «Сикори, гарчица, салат бар. Мен саңа не әмәнің намаң керектігін дүшіндірерін. Чешмеден ашақты, бізден ярым мел арылықта смородина да бар. Ол томсың ақырында біш ер. Чешмеден юқорда черник көөс ер. Бізде алмалар лен тұқой қоғылар да бар». Соң Михаил себеді қиза верді. «Бұ көк өнімлер чешмеде юу». Қиз көк өнімлер юып үйі алып келді. Михаил соғыны, кәшірі ве картошканы, нәхері арасалам алдығыны ве доғрам алдығыны қиза көр көзіп, оны бұ ішің башында қойып кетті. Одың үстінде ет қайнап тұрды. Михаил демір әтішкері алып, қазаны оттан азычық аңыры сүйшірді. «Вақтал вақтал бұлап тұр, мен олса кедіп маңлара сәрідейін». Суын еті қайыл қайнап тұрды. Шол себептінің периштежік еліне әтішкері алып, оны ене де күйшілі одың үстіне сүйшірді. Қазаның ішіндегі жұда күйшілі қайнап башлады. Ол оны үйзіні, оттың ұзығырағы сүйшірмәе қолықты. Ол бұлап кем сүйшіріп, сүйшіріп кем бұлап башағай болды. Қызғынлық үлін іш оны ядатты. Ол үйзіндегі өл сачыны айырды. Көзлер түсіден яңа ауышты. Михаил бір бедірі су алып қайдық келді. Ол полы су сұшырадып оны палчылдады қойды. «Сері саурақ ол», дейді де ол қиыздың елінен тұтып оны ұзығырағы сүйшірді. «Сен нәме дейерсің? Сенің юпқаң түсілі ер. Ені бір минут тұрын олсаң янмағың мүмкінді. Суғын әтіні бұламау үшін мен я қиынырақ тұрмалы ақыры». Қазының қапығы бөкті. Чоруы да қайнап қазының қырасынан қызар янша қызын пейдің үстіне дөкілді. Қиыз пікірленіп тұрман тұтаважы япышты. Чіркін тез әтішкері алмау үшін әгілді. Siretap bol deyip Mikhail duydurmağa yetişdi. Yönü qıyıt kere açan yağlıdı. Ol güçlün onu çekendi, qadanın altında duran gözünü qopardı. Qadan ulu takırdı olup ağdırıldı velin, onun içinde akım döküldü. O çıdırdadı, o ton içinde uçğunlar pıtıradı. Tüsyanın buludu, yanan soğun etinin iyisi ulan otoğu tuttu. Ol hatta şunan başaran oq. Periştecik demir ətiş yeri pecin üstüne taşlap, öğrülün kursağa çı oturdu. Öngü egli urak, ol sıllap duran qapırğasını tuttu. Mikhail pencereni ve kapıyı açtı. Tüsü kem kemden darğa başladı. Periştecik deyişini kısıp, oğutta yanıp bariyan suğun etine seretti. Cenab, sizin naharınız tayar. Mikhail gülküsünü sakladı. İndiki gedek sen onu ararsın. Qiz ona seretti. Men nahar pişirip bilem oq. Men haşalotu kâşirden tapa otlandırıp bilem oq. Şunun üçün hem, eğer sen meni azalın başında koyaysan, onda üstümde bir zat ekir yağlı, yıkıcıda günü keşin bolmaz. Deyip ol yerinden aldı. Sen menin işlememi isleyersin mi? Bol yar, meni işlerin. Öz başaran da adım ederin. İne şu yerde deyip ol kravatı orkızdı. Eğer gerek olsa edil şu vaat. Eğer kravat sizin fantazilerinizi kanaatlandırmasa, onda polun üstünde de. At yatağında da. Ya da size yarayan islendik yerde de etmek olur. Aysanız ol yar. Mikhail uludan demin aldı. Bu barı yoğu bir qazancıq suğun eti ahırı, mara. Qiz lap keşlikten yana qaynadı. Sen yalı mukodes adam ne edip meni saylap bildi? Sen nəmi öz ınamın sıynağa salyar mın? Doğru mu? Deyip ol Mikhail'in yanından geçip daşarı çıktı. Ol kaçmaq isleyerdi, yönü kaçıp bilmeyerdi. Hör ədimini ağır ulan ediyerdi. Ol atıdın yanına qiyinlik bulan bardı. Yöyüne saklanıp deyincin almağa mecbur oldu. Mikhail onu oğudun yanından çekendi, katı güçlü çekti. İndi olsa bütün bedeni ağır yardı. Yöyüne onun şu vaat duyan qayğısı hem kemsinmesi ulan deniştirende fizika ağırı hiç sadı anlatmayar. Ol kütök, ol hiç sadı başaran oq. Eğer yöyüne kıyına haram tayarlap bilmeyen olsa, onda ne edip yeke yaşayacak ka? Ol hatta odun edip yakmaldığından bilmeyer. Ol öz gününü görmeye kömek edip bilecek hiç adam bilen oq. Sen öğrenirsin. Yok, men başarmarın. Men ondan kömek soramarın. Men kimdir birine borçlu olmak istemeyerin. Deyip ol yanan elini ısı. Men ondan kaydıp gelmeğini hayiş etmedim. Men hiç adam hayiş etmedim. Çeşmenin yanına düşüp, elini soğuk suğa sokup oturdu. Öz öyküsünü aynattı.